A actividade económica. A actividade económica defínese como o conxunto de accións realizadas polas persoas co obxectivo de satisfacer as súas necesidades mediante a produción de bens tangibles como un iogur e servizos intangibles como a educación. Bens e servizos son produtos. A actividade económica, polo xeral, consta de tres fases. Produción. É o proceso polo cal, a través dunha serie de recursos, se crean bens e servizos, que en conxunto son produtos. Distribución. Accións necesarias para chegar os produtos aos consumidores ou consumidoras que os demandan, transporte, almacenaxe, posta en venda. Consumo. Fase final do ciclo na que os bens e servizos son adquiridos por persoas, empresas e institucións para satisfacer as súas necesidades. Repara no exemplo das tres fases da actividade económica no caso dun coche. Unha empresa fabrica un coche, produción. O coche terminado trasladas ao concesionario para a súa venda, distribución. Onde as persoas o mercan, consumo.